да бях видял жестокия си път през пропасти и зъбри светлеящ, да бях открил сам своята Одисея, едно дете на майчината град, безгрижно щях да припкам и да пея, все пак из приказния бащин кът, не щяха мрачни мисли да гнетят тогава бъдещият лис отвеян. Все тъй замаян щях да сбирам пак разсипаните бисери и злато на детство неповторно препогато, без никакво желание да знам, че само той единствено ще имам през скъдните си лято, есен, зима.
Десет години, откакто авторът на тези стихове Христо Огнянов се пресели в други светове. Впрочем, съдбата го беше урисала да странства и с различни посоки, да сменя държави и континенти, да е в истинския смисъл на думата пътник между световете. Но където и да се е намирал думът му, в Германия, Съединените американски щати или Австрия, той си оставаше българин по дух, по светоусещане и слово. Тази вечер в рубриката «Избрано от Златния фонд на Българското национално радио» ви предлагаме фрагменти от предаването, осъществено от Емил Николов през 1994 година при едно от гостуванията на Христо Огнянов в България.
Започнахме с авторско изпълнение на стихотворението на Христо Огнянов «Прозрение». Стихотворение, в което се отразила сложната съдба на автора. Поетът, публицистът и големият трудолюбец Христо Огнянов има необичайна съдба, която се разкрива пред нас в обратна последователност. Като изключим неговите съвременици, които помнят първата му стихосбирка «Южни ветрове», излязва през 1938 година в издателство «Читав», а може би и статиите му в вестник «Зора» преди и по време на войната, за по-голямата част българи Христо Огнянов беше един глас от Радио Свободна Европа, чрез който до нас достигаха хиляди радиобеседи, посветени на миналото на България, и един псевдоним – Борис Босилков, който той използва за своите литературно-критически бележки. Всичко написано от него е събрано в 40 обемни тома, 20 от които днес се съхраняват в Павския институт за изтока в Ватикана. Малцина знаеха обаче съдбата на този буден българин, роден в село Тресъмче в Македония, потомък на известни изографи от Дебърската школа, дошъл в България жаден за знания на роден език. Още като ученик той започва да пише стихове, които публикува в периодичния печат. Като студент започва да сътрудничи на различни вестници, а след дипломирането си в юридическия факултет на Софийския университет, постъпва в редакцията на вестник «Зора», където работи заедно с Даниил Храпчев, Йордан Бадев, Димитър Талев, все българи от Македония и редица други големи майстори на перото. При първите си стъпки в поезията той е закрилен и подкрепен от писатели като Антон Страшимиров и Димитър Пантелеев. Толкова много известни имена обещават едно добро начало, което за съжаление е прекъснато от едно принудително изгнание от родината. Така започват странстванията на Христо Огнянов, които преминават през Берлин, Рим, където той дълги години работи върху българската история в Павския институт за изтока, а после следват института в Сиракюз в Америка, където той преподава български език и история, Радио Свободна Европа, за да се стигне до сегашният му пристан в Австрия. Това са по-значителните от многобройните спирки в неговия живот. В България през последните години излязаха няколко негови книги. Стихосбирките «Асийски сонети», «Пътешествие Европа», «Превъплъщение» и книгата «Български исторически календар», плод на обобщението на едноименната рубрика в Радио Свободна Европа, която той води в продължение на 14 години. С каквото и да се занимава обаче Христо Огнянов, той остава преди всичко един голям българин и родолюбец, посветил живота си на въздигането на българщината.
Аз се чувствам у дома навсякъде, когато около мене се събира или се създава българска атмосфера. Право да ви кажа, тук има и съдба, човешка съдба. Има българи, които се заселват някъде, където няма други българи. И постепенно, действително, забравят езика си. Нормално го забравят. У мене се случи това, че аз работех в чужбина, представете си, на български език, на българска тематика и към български слушатели. Това е едно. Второ, аз където да съм бил в чужбина, писах стихове. Разбира се, когато ме е прихващал дявола, да се казва. По този начин, аз през цялото време съм боравил с български език. Това е едно. Второ, обаче, може да ви е смешно, аз се страхувах, че може да се забравя езика и затова залягах изварено много и теоретически. Аз написал доста статии чисто лингвистични и между прочим съм преподавал в Американския университет Сиракюз университи 3 години български език и отчасти история на българския народ. Словото, поетическото слово, то е въпрос на, може би така речено, на дарование. Аз никога не мислих да пиша стихове, но има нещо особено у мене. Понеже аз съм дошъл през октомври 1926 година от Македония. Аз съм роден там, израсъл съм там и исках непременно да уча на български език, понеже и братята ми са учили. Знаете, една мания, ако щете. Обаче някъде вътрешно в мене, ако уча, ще уча на български, на друг език неща, най-малко сръбски. И понеже аз имах това желание, 4 години не ме пуснаха сърбите да замина за България. И през тия 4 години моя милост работеше в Скопие, в млекарница, в шкембеджийница, в бакалница и най-много в един кафана Победа се наричаше, малко нещо от към каменния мост в Скопие, по течението на Вардар от дясната страна. А ние присложаме и от много такъв един зографски род, нали? И
иконописци също имало вашия род.
Аз не знаех, че прадядо ми Петър, дядо ми Глигор или Григор, баща на майка ми, и Вучо ми Коста, бяха зографи. Но аз не знаех подробности за тях. Аз ги научих, представете си, в чужбина. Има една голяма книга, Възраженските майстори. 30 години е работил за тази книга и разбира се, аз я купих вече от гледаще на моето разширяване на познанията, нали, за възраждането, понеже възраждането беше за мен все и свят, тъй да се каже. И като чета, гледам, сега тресвам, че. Т.е. моето. Отивам там и моя род по майчина линия, Пачаровци, що се отнася до моя Вучо Коста Пачаров, аз като дете съм го гледал как рисува именно икони. Нали? И по едно време, даже аз като малко момче, може 5 годишен или 6 годишен, учил, казвам, бе, как ти рисуваш Господа, когато нищо не виждаш? А той се обръща към мене. Ей, Христе, ако нямаш Господа, ей тука, ей тука, главата и сърцето, никога няма да го видиш. И това е тук използвано в едно от тези стихотворения. Нали? Но, исках да кажа, че брат ми Славе, в много след, преди да речем 20 години може би, отиде в манастира Свети Бигор и там намери гроба на нашия Войчо. През цялото време той е живял в този манастир и е рисувал до последно издихание.
Успение. Не бе ли Божие благоволение за Войчо да почине в манастир? Рисувал, пише брат ми, възнесение. Изпуснал четката, конец и мир. Положили го в черквата за с Богом. Иконите го гледали с любов и не едно лице светийско, строго е благо кимнало за благослов. А щом запел и дежен нест болезън, игуменът замлъкнал поразен, от царските врата Христос е слезал и пред ковчега спрел опечален. Десницата на Войчо е погалял, оправил нежно кичур беловлас, невидима свещица е запалял и се превърнал пак в икона. Спас! Погребали го с почет песнопения. Отдавна са останките му прах, но той се е превъплатил в творения, създадени в живот, пречист от грях.
Аз още като студент работих в вестник, седмичника вестник Обзор под редакцията на Никола Коларов. И да ви кажа, че на времето, когато почна да пиша стихове, бях се решил вътрешно да не пиша нищо друго, освен стихове, а това критики, филетони, дявол да ги вземе. Разбирате? Но тук нещата станаха такива, че аз почна да пиша и рецензии, и критики, и не знам какви, и най-важното, всеки брой имаше от мене под заглавие «Надписите говорят». Тогава беше, не забравяйте, цензурата. Не? И аз това хващам един надпис, например, «Гурголят». Аз разправям ли «Гурголят», ама цензурата често пъти цензурираше и махаше и там са не знам колко, около 20-30 от надписите, всички до един са цензурирани и не са, значи, оригинално, където е махнато и ние нямахме време да поправяме, ами слагаме някаква друга реклама и прочее и върви. След това същия как да го кажа, същото място го взех с стрели. Там вече аз ми се позволи някак си да пиша истински фелетони. Не? И между другото, това е сега история. И ако го споменавам, не е защото аз съм го направил, а защото е история. Тогава, точно 36-та година трябва да е било, Коминтерна обяви македонските българи за македонци, народно със смисъл на думата, македонски език и други щуроти. Аз тогава написах по-моему, доколкото можех, нали, съсипателно, нали, за тази идея, че е невъзможно, нали, но не е в смисъл ругателна, ами се опитах да бъда много убедителен с аргументи. Та това е първата ми, как да го кажа, работа срещу македонизма, в този смисъл, а после, прескачам малко, цял живот съм се занимавал с този проблем. И за пръв път за него на Запад, 52-а година, излязоха 5 статии от мен в македонска трибуна, където вече нещата са обстойно разгледани, защото имах възможност да, как да кажа, да положа труд, да разбера откъде идва тази идея, каква е, що е и проче, в Папския институт за изтока. А с българска история почнах да се занимавам чисто и просто, защото завърших аз 36-та година, веднага почнах да работя в Обзор и след това в Зора, където не ти дават, не дава възможност да прочетеш една, как да го кажа, съвсем малка история от Никола Станев, да речем. Нали? Така че аз не бях добре подкован за историята на българския народ.
Кръстопът. Отмина бурята. Едничка и дано последна в заключения твой живот. Сърцето ти не е със съд стоманен да устои на всеки трус отвътре и отвън. И то, уви, е само слабо сърце човешко. Що не смей да иде в други светове, да не остане безвъзвратно там, да се превърне в мъчилище и ад. Как дивно би било да можеш и ти да се разхождаш между двата света, като и стаите на стопен кат. В небо досегащ дом сред милионен град. Сам би узнал тогава какъв е оня чудотворен сок, що смучат корените на живота, тъй пред погледа ти слисан изригва дълбините на земята, на битието, лоното магесно. Разлиснати дървета многогранни, деца с очи небе, момичета и кони в шествие из ниви и ливади, момци с гърмове в гърдите, жени ухаещи и тежки упойни ниви хлебоносни, мъже прелели в тех светия кълн на бъден плод и тъй закотвени съдбовно в едно и неразделно видение за цел живот. Ти би узнал защо и тези пракорени на всичко живо са емнали така високо. Лозница с гроздове, звезди, натегнали сред безпределни пространства, катедрали тъмносини, горящи навсегда, безчетни кандила и полюлей, добили плам направо от благия Творец. Ти би могъл да чуеш и пукота, с който възвестява рождението свое в този свет, в затулен горски кът и сетния синчец. Ти би узнал отде и защо задъхания шепот на мъж и на жена, два света устремени като светкавици един към друг, за да възпламне с гръм искрата на трети свет. Не ти ли стига, че живееш и ти на истинска звезда, която с дива бързина прорезва като с бръснач пространствата междупланетни? Не стига ли за цел живот веднъж поне да си погледнал море през летен следобед? Онази вгъваща се безпределна шир, която са потърсили на празно покой, безброй потоци и реки. Втурни се с тез чудовища в учащи, прескачай с тех през урви и скали, провирай се през каменни разтроги, разливай се по хълми и полета с първични пориви за отдих в далечното море. Прозри в тайните им огледални, в тревогите на всека капка от неспокойната вода. Разкрий ги в безискусни стихове и ги предай на колената бъдни като завет на вековете и твой изконен зов за битката света. Стон, слово, багра и длето срещу преходността.
Моето творчество събрано в Южни ветрове, а преди това има един доста дълъг ученически и студентски период, от стихотворения, които не съм ги включил, а със стихотворение специално Южни ветрове от преживелици и от разбиране, как да ви кажа, за тогавашната поезия. Аз не съм се, как да го кажа, влиял от нея, но някакси самото време ви кара да пишете вече по съвсем друг начин. Моите стихотворения като студенти, като нямат, почти нямат връзка едните с другите. И тези стихотворения, ако имат някаква връзка, това е може би с едно или две стихотворения, особено едно стихотворение през вековете. Там е наистина това стихотворение през вековете, опланата, толкото имах с глава по това време, цялата история, разбирате?
Друг един голям българин и емигрант, Стефан Попов, който също се интересува от история, събира своите исторически проучвания в книга, озаглавена Българската идея. Има ли наистина българска идея? Има ли някакъв цел и идеал в историческото развитие на българският народ? И каква е тя?
Аз бих казал нещо преди това, защото българската идея са всъщност реферати негови, изнесени по мое настояване от името на Българското академическо дружество Доктор Петър Берон в помещения на Баварската академия на науките в Мюнхен. Българската идея на Стефан Попов е идея след като пропадна идеята за обединение на всички българи. Но тя е била и по-рано, и тя е идея на Боян Пенев, тя е идея за културното единение, за духовното единение на всички българи. Разбира се, той подчертава, пък и аз подчертавам, че явите на българския дух в неговата пълноценност може да станат в една единна държава. Но като няма една единна държава, да има поне единен дух. И той е единството, духовното единство на българите. И аз проповядвам това през целия си живот, ако не е друго, поне духовното единство.
Тая светих. Дойде и тоя ден, не секнал зов и ек да си свободен. И горд човек. Ти стигна нов предел, в неотвратим живот, по път към блен и цел на цел народ. Той пак е твоя щит, опора в мир и бран, непоклатим гранит, тук низ послан, могъщ да се вгради, един и неделим, под родните звезди неразлъчим. Пред твоя поглед строг минават век след век, тръбят с прадедов рок, сред звън и звек на смели синове, полет към дивна вис, че туй се блен зове, нетленен, чист. От тех приемаш меч за удар в кобен час, стоманената реч с размах и власт, гориш и тоя път в поруха, стон и дим чрез нея. И от смърт непобедим. Този меч е само твой в измена и разкол. Срази и враг, и свой в любов и бол. Когато скверен пръст посегне само миг към българският кръст, тъй свят велик. и него носи днес като богочовек един народ с чест в размирен век. Ще рукнат нови дни и крепки колена ще плиснат светлини и в таз страна. И ти, и всички тук ще станат спомен лих, ще удря като чук все пак тоз стих, че безпросветна нощ неумолим поет в тоз стих намерил вощ, подем и свет, че защитил до смърт сгъстено в смукан сок от майчината гръд като от рок, че го е дал в завет на снажен народ честит да бъде страж и свет и меч и щит. О, тоз мъжествен звук! Родина, вечност, Бог, Той те преражда тук. И горд, и строг, тоз звук ще утвърди народа ни гранит под родните звезди. Зов, ек, меч, щит.
В рубриката, избрана от Златния фонд на Българското национално радио, ви припомнихме за историка, публициста, поета, родолюбеца Христо Огнянов. За предаването работиха звукорежисьора Люлин Досев, звукооператора Антонина Тодорова, музикалния редактор Весела Цанкова и Надя Попова.